ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ካርቱም ፕሬዚደንት ሐሰን አልበሽር ከም ዝተራኸቡን ብዛዕባ ጣዕማ ወደብን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝተዛረቡን ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ፅኦን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብከምዚ ከቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎም እውን ንፖርት ሱዳን ክጥቀመሉ ፀኒሐ ዝበለ ኣቶ መለስ ዓለም ብፍላይ ንሰሜናዊን ሰሜን ምዕራብን ኢትዮጵያ ፖርት ሱዳን ብዘለዎ ቅርበትን ናይ ኢኮኖሚ ኣዋፃእነትን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ፀኒሐ ኢሉ ናይ ሕጂ ብመርህ ደረጃ ዝተገብረ ስምምዕ ግን ብፅሒታ ሒዛ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምዕባልን ንምምሕዳርን ኢሉ
አሁን በኢትዮጵያን በሱዳን በኩል እየታሰበ ያለው ምንድን ነው የወደብ በጋራ ለማለት
እዚ ብኢትዮጵያን ሱዳንን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር ነቲ ወደብ ብሓባር ንምልማዕ ነቲ ወደብ ብሓባር ንምምሕዳር ዝሓለነ ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቀሪቡ መንግስቲ ሱዳን ኣዎንታዊ ምላሽ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ዘሎ።
ኢትዮጵያ ምስ ተካይዶ ዘላ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብሓባር ዝመኽርሉ ናይ ሓባር ኮሚቴ ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ መለስ ዓለም ብወገን ሱዳን ዘሎ መርገፅ ምህናፅ እቲ ግድብ ንረብሓ ሰለስቲኤን ሃገራት እዩ ዝብል ምዃኑ ጠቒሱ። ጋዜጣ ሱዳን ትሪቡን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግጭት ከም ዝነበረን ብወገን ሱዳን መሬተይ ተወሲድኒ ዝብል ክሲ ከም ዝነበረ ድሕሪኡ ግን ስምምዕ ከም ዝተገብረ ጠቒሳኣላ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባኡ ርእቶ ክህብ ኣይደልን እየ ድሕሪ ምባል ዕላማት ዑደት ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢሉ።
እንግዲህ ይሄኛው ጉብኝት ዓላማው ምን እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ይሄ ጉብኝት የተደረገው ባለፉት ሁለት
ዓላማት ዑደት እንታይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ምዝነበረ ፀገም ስእነት ሰላም ብዝተሓሓዝ ሃገርና ካብቲ ዓንከር ወፂኣ ኣብ ህዝቢ ሓድሽ ተስፋ ናይ ምስናቕ መንፈስ ስለ ዘሎ ሰላማዊ ናይ ስልጣን ስግግር ስለ ዝተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝነበረ ኩነታት ምኽንያት ቁርባብትና እውን ናይ ባዕሎም ስግኣት ነይርዎም እዩ። ስለዚ ሕዚ ዝተኸተለ ሰላማዊ ኩነታት ቁርባብትና እውን ስለ ዝካፈልዎ ምስ መንግስታት ዝምድናና ንምሕያል ዝዓለመ ዑደት እዩ። ብዛዕባ ዶብ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝብሉ ጉዳያት ዝርዝር ኣቲኻ ዝተገብረ ምይጥ ኣይነበረን።
ኣብ ሱዳን ተኣሲሮም ብዛዕባ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከም ዝተላዕለን ንምፍትሖም ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ንዝወፀ ገለ ሓበሬታ ከብርህ እውን ተሓቲቱ ነይሩ። ኣቶ መለስ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ንምስጋር ሱዳን ከም ዝጥቀሙ ድሕሪ ምጥቃስ ጥዕናን ክብርን ዜጋታት ክሕሎ ከም ዘለዎ ዝብል ከም ዝተላዕለ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገበናት ፈፂሞም ጉዳዮም ዝረኣየ ዘሎ ቁፅሮም ዘይተገልፀ ኢትዮጵያውያን ንክፍትሑ ፕሬዚደንት ኣልበሽር ፕሬዚደንታዊ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለው ዝርዝሩ ግን ዝምልከቶም ይሰርሕሉ ኣለው ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ሰላም ዝተሓተተ ኣቶ መለስ ዓለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰላማይ መደረ ሽመቶም ብግልፂ ከም ዝቐመጥዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ብሰላማዊ መገዲ ንክፍታሕ ቅድሚ ሎሚ ዝሓዘ መትከል ሕጂ እውን ፅኑዕ ዘሎ ክብል መሊሱ።